Olen oma sponsoritel palunud, et nad jätkaksid minu rahalist toetamist veel 6 kuud peale mu koju jõudmist. See annaks mulle piisavalt aega, et puhata ning Eesti eluga kohaneda. Kõik partnerid nõustuvad kiiresti. Mitmed kinnitavad, et taastumisaja võtmine on tark otsus ning pikaajalises perspektiivis väga vajalik. Kodumaale jõudes seisan silmitsi ootamatu probleemiga. Paljud Eesti vaimulikud töötegijad on kannatamatult oodanud minu saabumist. Minu lähedased kuulevad kirikuringkonnas liikudes sageli sarnase sisuga kommentaare. See on hea, et Jael koju tuleb. Meil on talle nii palju tööd. Kohe esimestel päevadel hakkab mulle sadama kõik võimalike pakkumisi. Ülesannete sisu on seinast seina. Mõned pakkumised teevad alandlikuks. Kas tõesti arvatakse, et mina võiksin millegi nii suurega hakkama saada? Teiste ülesannete puhul tekib tunne, et suure visiooniga juht pole suutnud seda ideed kellelegi maha müüa. Ehk siis missionär tuleb koju ja teeb ära. Tasuta muidugi, lihtsalt ligimese armastusest. Palka saad taevas. Šokeerin kõiki teatega, et esimestel kuudel ei võta ma ühtegi lisakohustust. Mul on vaja aega, et taastuda ja puhata. Maratoni jooksja ei lähe kunagi, kohe ühe distantsi lõppedes uue võistluse starti. Selline käitumine oleks hukatuslik. Avastan kiiresti, et mulle helistajaid jääb aina vähemaks. Kuna ma pakutavaid ülesandeid vastu ei võta, siis teistel polegi minuga millestki rääkida. Mõni üksik julgeb küsida, kuidas mul endal läheb. Minu kogemustega nad kaasa rääkida ei oska ning kuulamiseks pole aegagi. Lõpuks on ikkagi minu enda pereliikmed need, kes aitavad mul uue eluga kohaneda. Õed-vennad lahendavad praktilisi küsimusi ning vanemad hoolitsevad igapäeva elu asjade eest. Olen tänulik, et mul on kodu, kuhu tagasi tulla. Tänan Jumalat ja vanemaid selle eest, et meil on nii suur ja kokkuhoidev pere. Otsustan, et tahan teadlikult pühendada järgmistel aastatel rohkem aega, et olla oma lähedaste jaoks kodus olemas. See tähendab, et vabatahtlikes ühiskondlikes projektides osalemine jääbki väikese mahuliseks. Minu vanemad on terve elu aidanud ja toetanud mind. Nüüd lõpuks saan mina neile ka rohkem abiks olla. Paljudel Eesti kristlastel on ebareaalsed ootused minu Bosnia töö tulemuste kohta. Kõik tahaksid kuulda edulugusid ja suuri numbreid, aga minul neid esitada ei ole. Minu jaoks on meie väike kogudus Pihačis nagu paljal kaljul kasvav pisike lill. Kasvukeskkonnas pole toitaineid üldse, aga ta on visa ja vapper ning püsib kõige kiuste ikkagi elus. Meetri sügavuse musta mullaga põllul võib kergesti koguda mitu viljasaaki aastas. Aga sellise kaljulillekese elu on iga päev Jumala ime. Minu enda jaoks on kõige imeväärsem töö tulemus see, et minu lõputeenistusel Pihačis olid samas ruumis koos palvetamas kõigi 3 kohaliku rahvuse esindajad. Serblane, horvaat ja moslem. See näitab, et Jumal võib isegi Bosnias tuua rahu, üksmeelt ja lepitust. Eesti inimesed ei mõista, mis selles nii erilist on. Nemad soovivad kuulda võimsaid asju edukatest projektidest ning kogudusega liitunute hulkadest. Selle asemel hakkan rääkima lugusid argielu väikestest imedest, kuidas Jumal vormib ja kasutab tavalisi inimesi nende igapäeva toimetuste keskel. Ühel päeval peale järjekordset väikeste imede rõhutamise juttu tekib mul idee. Hakkan kirja panema lugusid inimestest, kes on ise seda teadmata sügavalt mõjutanud minu elu. järgmiste kuude jooksul kirjutangi valmis raamatu 100 sõrmejälge. Seal on 100 lühikest jutustust. Igal lool on oma peategelane, kellelt olen õppinud midagi olulist. 2019. aasta kevadeks on käsikiri valmis. Olen just kokku arvutanud, kui palju uue raamatu toimetamine, küljendamine ja trükkimine maksma läheks. Suurem osa sellest summast on mul säästudena olemas. Ülejäänu kavatsen sugulastelt laenata. Korraga potsatab mu postkasti kiri meie koguduste liidu raamatupidajalt. Minu nimele on ühelt anonüümselt annetajalt saabunud just selle summa suurune sihtannetus. Kuidas ma seda nüüd kasutada tahan? Saadan talle vastuseks trükikoja arve ning tänan Jumalat järjekordse varustamise ime eest. Mina ei saagi teada, kellelt raha tuli, aga see polegi tähtis. Annetaja tegi ülekande, sest Jumal pani selle talle südamele ja varustas vajaliku summaga. Järgnevatel aastatel käin oma raamatutega paljudes Eestimaa kogudustes. Räägin lugusid Jumala tööst inimeste argielu keskel. Jutustan Bosnias toimunust, toon näiteid piiblist ning kirjeldan raamatu tegelasi. Jumala teenistuse lõppedes tänavad kuulajad mind sageli sõnadega. Küll on hea, et keegi räägib igapäeva elu asjadest. Mina olen kogu aeg mõtelnud, et minu elu on liiga tavaline. 6 kuud peale Eestisse jõudmist lõpetan oma senise töölepingu meie koguduste liiduga. Sponsoritega tehtud kokkulepe jõuab samuti lõpule. Olen nüüd tagasi kodumaal ning võin ise omale elatist teenida. Võtan ennast töötukassas arvele ning hakkan lappima töökuulutusi. Sügisel tahan alustada õpinguid kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Nii hakkan otsima kooliga sobituvat tööd. See peaks olema osalise koormusega ning paindliku graafikuga. Avastan kiiresti, et tegelikult on väga raske leida Eesti tööturul midagi sobivat. Minu kogemused Bosnias ei kõneta siinseid tööandjaid üldse. Bosnia keelega pole samuti midagi teha. Pakun ennast appi erinevatele heategevusorganisatsioonidele, aga nendel on kõik palgalised töökohad juba täidetud. Võtan isegi välisministeeriumiga ühendust ja küsin, kas neil oleks vaja Balkani piirkonna eluga kursis olijat. Ei, neil on sealsete inimestega kõik hästi. Suhtlemine käib inglise keeles ning õigusteaduse või rahvusvahelise majanduse haridust mul niikuinii ei ole. Ainukesed kooligraafikuga sobituvad ametid, mida igal pool reklaamitakse, on klienditeenindajad toidupoodides või bensiinijaamades. Seda ma ei taha teha. Kas tõesti mitte midagi muud ei pakuta? Olen oma perele tänulik, et vanemate kodus elades on mu põhivajadused täidetud. Kõht on täis, tuba on soe, riided on seljas. Kui kaua ma niimoodi priileivasöödikut mängin? Noor ja terve täiskasvanud inimene võiks oma eluga midagi teha. Tööotsingute ajal kasutan vaba aega, et käia uuesti autokoolis. Mul on alates 97. aastast kehtiv juhi luba, aga reaalselt roolis olnud pole vahepealsetel aastatel üldse. Dokumenti olen regulaarselt pikendanud, aga tegelikult ei oska autot enam käivitadagi. Võtan 3 kuud uuesti sõidutunde ning teen läbi terve teooriakursuse. Sõidu eksamile minna pole vaja. Paberite järgi olen juba staažikas juht. Isa ostab mulle kasutatud auto ning mehaanikust vend teeb selle korda. Tasapisi hakkan harjutama iseseisvalt liikumist. Selleks ajaks, kui oma raamatut trükikojast kätte saan, olen juba roolis olemisega tuttav. Rõõmustan, et saan ise vabalt liikuda, raamatuid transportida ning turistina kodumaad avastada. Raamatu käsikiri valmib autokooli lõpetamise nädalal ja mõned päevad hiljem käin uue ülemuse juures töölepingule alla kirjutamas. Järelikult oli seegi Jumala täpne ajakava, et pidin tööleidmisega ootama. Jumala kell käib alati, hämmastavalt täpselt. Aga meie mõistame seda enamasti alles tagasi vaadates. Vahepeal on kätte jõudnud 2018. aasta augusti viimane pühapäev. Istun väriseva südamega oma autosse. Alles 3 päeva tagasi olin õpetajaga sõidutunnis, aga nüüd lähen üksi Tallinnast Viljandisse. Tänu Jumalale jõuan kenasti kohale. Viljandi baptistikoguduse Jumala teenistus on sel pühapäeval ühtlasi kõrgema usuteadusliku seminari õppeaasta avaaktus. Lavale kutsutakse bakalaureuse õppe esmakursuslased. Minagi olen nende seas. Ma ei tea täpselt, miks mul uuesti kooli minna tuleb. Kõrgharidus on mul ammu olemas. Bosnias ei küsinud keegi minult teoloogilise hariduse diplomit. Viimastel kuudel olen oma südames tunnud aina kasvavat sisemist survet, et peaksin kindlasti õppima tulema. Siin ma siis olengi. Järgmised 4 aastat on minu jaoks nagu vaimulike akkude täitmise aeg. Tunnen, et olen kui kuiv dokki tõmmatud laev. Pideva välja jagamise asemel saan lihtsalt istuda, kuulata ja vastu võtta teiste tarkust. Jumal parandab samal ajal mu haiget saanud kohti ning annab varasematele kogemustele uue tähenduse. Näen, kuidas Bosnia aastad on vorminud mind inimesena ning kujundanud mu usuelu tugevamaks ja sügavamaks. Avastan, et paljud koolikaaslaste jaoks rasked küsimused on mul juba praktika käigus läbi töötatud. Jumal ise on olnud mu juht, abi ja õpetaja keerulistes olukordades. Leian uuesti kinnitust vanale tõdemusele. Kui Jumal on kõik, mis mul on, siis tema on kõik, mida ma vajan. Seminaris õppimine on mulle ukse avajaks tagasi Eesti vaimulikule maastikule. Minu äraoleku aastatel on siin palju muutunud. Elu on edasi läinud. Kunagised tulised teemad on asendunud teistega. Töömeetodid ja tegijad on vahetunud. Kuulan vestlusi erinevate koguduste eluste tegemistest, loen raamatuid, osalen loengutes ja grupiaruteludes ning kirjutan valmis hulgaliselt esseesid. Samal ajal külastan ise paljusid Eestimaa kogudusi. Käin jutlustamas, räägin Bosnia kogemustest ning tutvustan oma raamatut 100 sõrmejälge. Aegajalt kutsutakse mind kõnelema mõnele suuremale üritusele. Tasahaaval avastan uuesti oma koha siinses ühiskonnas. Minu ülesanne tundub olevat julgustada kaasmaalasi sõnumiga, et maailma looja jaoks pole võimatuid olukordi või liiga tavalisi inimesi. Minu töövahendiks on lood päris elust. Kuidas Jumala järgimine tegelikult toimib isegi keeruliste olukordade keskel. Bosnia aastad ja kõrgemus usuteaduslikus seminaris õppimine laiendavad mu silmaringi ja kogemuste pagasit. Õpin erinevaid arvamusi aktsepteerima ning oma veendumusi analüüsima. Näen korduvalt sedagi, et mina ise vastutan lõpuks oma elu tempo valimise eest. Kui võtan enda peale liiga palju kohustusi, pole mul hiljem haigeks jäädes või läbi põledes süüdistada kedagi peale iseenda. Kui tahan koolitööde kõigel ajal valmis saada, siis pean nendega tegelema regulaarselt. See võtab aega, pühendumist ja energiat. Järelikult tuleb teistest pakkumistest sel ajal teadlikumalt loobuda. 2022. aasta juunis lõpetan kõrgema usuteadusliku seminari nominaalajaga, aga see on olnud pidevat pingutust nõudev tihe töö. Paljud koolikaaslased rabelevad samal ajal mitmel rindel, tegemata asjad kuhjuvad ning diplom vajub aina kaugemasse tulevikku. Kui küsin, kuidas neil läheb, tuleb vastuseks. Ma lihtsalt ei saa aru, miks ma kogu aeg nii väsinud olen. Aga äkki prooviks võtta vähem kohustusi korraga? Ei, see pole võimalik. Siis teen keeldumisega kellelegi haiget. Kõrgem usuteadusliku seminari õppeprogramm on üles ehitatud sessioon õppesüsteemis. Koha peal toimuvad loengud 3-4 päeva kuus. Ülejäänu on iseseisev töö. Kooligraafikuga sobituva ametikoha leidmine on raske. Olen juba mitu kuud tööd otsinud, aga tulutult. Lõpuks leian kuulutuse, et Tallinkile kuuluvasse hotelli otsitakse vastuvõtu administraatorit. See töö sobib tudengi eluga hästi. Saan oma õppepäevad graafikus vabaks küsida. Kui parajasti kliente teenindada pole vaja, võin tööarvutis kooli ülesannetega tegeleda. Materjalid on ju enamasti kõik internetipõhised. Rahvusvahelisel tasandil suhtlemisoskus tuleb samuti kasuks. Avastan kiiresti, kui pingeline on teenindaja töö suures organisatsioonis. Pidevalt tekivad segadused, sest info ei liigu erinevate tasandite vahel piisavalt kiiresti. Tüüpiline olukord on, et ülemused otsustavad avada uue sooduspaketi ning reklaamivad seda juba kodulehelgi. Kliendid tulevad, oodates teatud teenuseid, aga meie ei tea nendest midagi. Töökuulutustes reklaamitava särasilmse kliendi teenindaja amet on tegelikult psüühiliselt päris kurnav. Hotellis saavad vastuvõtu töötajad enda peale kogu klientide pahameele ja kriitika. Meie oleme külaliste jaoks majutusasutuse esindusnägu. Peame suutma jääda rahulikuks ning kohtlema isegi kõige ebameeldivamaid isikuid austuse ja viisakusega. Vahet pole, kas meid sõimatakse kõrbenud hommikusöögi, lärmakate naabrite või jaheda toa pärast. Meie peame suutma naeratades vastata, et meil on väga kahju ning et me kindlasti teavitame ülemusi tekkinud probleemist. Öösel linna pealt tulevad purjustüübid on kõike muud kui sõbralikud. Aga meie peame jääma viisakaks. Vajadusel saame kutsuda turvamehe, aga tema kohale jõudmiseni võib kuluda 10 minutit. Ebameeldiv külaline kasutab seda aega, et teenindajad õnnistada oma rikkaliku sõnavaraga. Samal ajal üritame toime tulla järjekordselt streikiva tehnikaga ning otsida muutuvas infotulvas just õiget dokumenti. Alustavad töötajad ei saa mingitki väljaõpet. Õppimine käib töökäigus. Olen ise alles paar nädalat uuel ametikohal olnud, kui leian ennast nooremate kolleegide nõustajana. Õpetan oma 20-aastaseid kaaslasi, kuidas solvangutest lahti lasta, kuidas kellegi sõnu mitte südamesse võtta või kuidas liiga palju nõudvatele ülemustele viisakalt piire seada. Minu kohta öeldakse, et ma mõjun inimestele kuidagi rahustavalt. Kui mina olen tööl, siis olevat klientidel parem tuju ning kolleegidel on samuti kergem olla. Võtan tunnustuse tänulikult vastu ja mõtlen. Bosnias tahtsin olla teiste jaoks julgustaja ning Jumala rahu edasiandja. Nüüd jätkan sama missiooni kodulinnas oma palgalisel töökohal. 2020. aasta märtsis algab ülemaailmne koroonapandeemia. Terve ühiskond keeratakse lukku. Meie hotell jääb isegi avatuks, et pakkuda hädasolijatele erakorralist majutust. Tööd muidugi ei ole, sest inimesed ei liigu. Passime siis tühjas majas oma tunde täis. Kõigile on selge, et niimoodi me kaua jätkata ei saa. Esimene suurem koondamine on mais, järgmine juba juunis. Endale üllatusena pääsen mõlemast läbi. Ülemus ütleb otse, et ei taha mind ära lasta. Õhkkond on närviline. Keegi ei tea, mis edasi saab. Tunnen, et just sellises olukorras saan Jumala abiga olla teistele kõige rohkem toeks ja julgustuseks. Mina ei saa muuta maailmas toimuvat, aga suudan aidata inimesi enda ümber. Tunnen sedagi, et ma ise tegelikult ei karda. Kui see töökoht ära kaob, siis Jumal aitab mul leida uue. Tema teab ise, kus, millal ja kui kaua ta mind kasutada tahab. 2020. aasta septembris selgub, et meie hotell pannakse kinni ning terve kollektiiv koondatakse. Selleks ajaks on firmas toimuv juba nii kaootiline, et kõigil on koondamisteate üle hea meel. Lähen oma töövormi ja võtmeid tagasi viima tundega, nagu oleksin kuiva jalaga pääsenud uppuva laeva pealt. Lahkun Tallinkist koos kõigi koondamishüvitistega ning soovin juhtidele eelolevaks perioodiks jõudu ja tarkust. Järgmised 9 kuud olen töötukassas arvel ning mulle makstakse töötukindlustusrahasid. Pühendun sel ajal õpingutele. Kõrgema usuteadusliku seminari programmi läbimise kõrval osalen mitmel töötukassa poolt rahastatud koolitusel. Olen tänulik oma vanematele, et nad võimaldavad mul elada täisajaga tudengi elu. Pandeemia keskel niikuinii ei saa kohe uut töökohta leida. Kusagil üritustel käia samuti ei tohi. Istun siis turvaliselt riigi rahade eest kodus ja kasutan tekkinud aega enese täiendamiseks. Vahepeal jõuan veel kooli kõrvalt proovida klienditeenindaja tööd taas kasutuskaupluses. See töökogemus osutub lühiajaliseks, sest poekäive jääb liiga madalaks. Ainult mõned kuud peale avamist koondab sealne juhtkond suurema osa poekollektiivist. Mina kasutan koondamishüvitisi ja korraga sülle kukkunud vaba aega, et viia täide oma ammune unistus. Lähen 8 nädalaks tagasi Bosniasse.